Ano, vítáme vás při poslechu 5,5 minuty po 10. hodině. Dnes naproti mně sedí dokumentarista Zdeněk Chaloupka. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste se vyspal na dnešek?
Moc ne, byl jsem trochu nervózní z toho rozhovoru, musím přiznat.
Tady z toho, co nás čeká? Ano, ano. A tak třeba vám pomohou i naši posluchači, kteří budou inspirativní a budou posílat otázky, které se budou týkat zejména vaší dokumentaristické práce a také vašeho několikaletého, byť tedy s přestávkami pobytu na Ukrajině, protože o té práci na Ukrajině se budeme bavit. V každém případě měla bych říct, že teď je vlastně nový dokument Zapomenutá válka o konfliktu na Ukrajině, na kterém jste pracoval. Můžeme připomenout i dokument Cesta zapomenutou válkou. Absolvoval jste politologii, mezinárodní vztahy na Karlově univerzitě a od roku 2012 potom jste studoval dokument na FAMU. Posledních několik let, asi tak 3 roky, jezdíte pravidelně na Ukrajinu. Tam jste natočil bakalářský film Ukaž mi válku a také několik reportáží o lidech, kteří vlastně tam v průběhu toho konfliktu žili a žijí, neodešli. Řekněte mi, ten bakalářský film, to vám bylo kolik?
Ten bakalářský film jsem začal točit v roce 2015, čili to mě bylo 26 až 27.
Já jsem spočítala 27. Hmm. To už je věk, kdy člověk o tom životě tak trochu něco ví. A přicházejí takové zlomové okamžiky. Tak by mě zajímalo, jak to bylo u vás. Jestli ten zlomový okamžik Ukažte mi válku byl i u vás.
No, jako, to je zajímavá otázka. Jako do určité míry zlomový byl asi v tom, že jsem se dostal do míst, který mě nějakým způsobem lákali vidět. Jo, ono to zní možná trochu zvláštně.
Co láká?
To je právě to zvláštní, že ten film se jmenuje Ukažte mi válku a je o práci, není ani také o tom konfliktu samotném, ale je o práci fixera. Fixer je člověk, který provází ty zahraniční štáby v oblastech, které jsou nějakým způsobem konfliktní. To znamená, štáb, v tomhle případě kolumbijský, jel na Ukrajinu, nevěděl, kde Ukrajina je, samozřejmě neznal jazyk, nevěděl, jak se dostat do těch míst, kde se něco zajímavého děje, tak si objednal vlastně fixera, který za peníze i tam dovezl. A já jsem sledoval život, práci, jak vlastně fungují tady ty, řekněme, váleční průvodci, váleční převaděči, produkční, nebo jak to nazvat.
Jak funguje takový váleční průvodce?
Funguje produkční. Tak, že on se spojí s tím štábem, respektive štáb se spojí s ním. Řekne mu, že má nějakou představu o tom, co chce točit, buď ví konkrétně, jaké téma chce točit, nebo to moc neví, což byl možná případ i toho kolumbijského štábu, s kterým jsem jel já.
A proč jste si vybral vy zrovna tenhle štáb?
Já jsem si je nevybral, já jsem si vybral toho fixera, protože mi připadal zajímavý a ten štáb potom byl jeden z těch, který souhlasil s tím, že vlastně můžu doprovázet, protože byly i některé jiné pokusy. Měl tam švédský deník Expressen, který vlastně nesouhlasil s tím, abych s nima jel, čemuž vlastně jako rozumím, takže zase bych měl být vděčný těm kolumbícům, že aspoň mi umožnili tam jet. No. No, ale ten zlomový okamžik ještě vlastně, že byl možná v tom, že sice ty Kolumbíci vlastně jako chtěli vidět válku a ten film je trochu jako ironizuje, ale zároveň, jestli mám být jako úplně upřímný, tak možná i já jsem ji chtěl trochu vidět a chtěl jsem to jako zažít. A teďka, když se tam vracím opakovaně, tak jsem mnohem jakoby klidnější, soustředěnější na to téma, které je vlastně jako za tou válkou, už mě jako nefascinuje, nejdu jako potom jako prvním dobrem.
Ale mně připadá, že jste klidnější tak jako od narození, že to není nic, do čeho byste se musel dokázat dostat.
Aha, tak to nevím, to by asi museli zhodnotit rodiče, okolí. Tak.
Dokument jako takový, který jste začal studovat na FAMU, proč jste si vybral? Co to vlastně dokument je?
Tak to je hodně zákeřná otázka, musím říct. Každopádně, když si vezmeme dějiny, když to vezmu čistě historicky, vezmeme si dějiny filmu, tak první filmy byly z roku 1895 a byly to vlastně dokumenty. Vlak přijíždí na nádraží, dělníci vycházejí z továrny a tak podobně. Pak čistě akademicky se o tom bavíme třeba 30. let, ale ten dokument má vlastně velkou tradici, jako spjatá s tou kinematografií. Vyvinulo se spoustu jako žánrů, pohledů na dokument, různý módy, ve kterých vy můžete točit a každý dokumentarista to vnímá jinak. To znamená, měli byste dokumentaristy, kteří považují za dokument pouze to, když si z někam stoupnou s kamerou a pozorují, nezasahují do situací. Nicméně, co je třeba, řekněme, tradičnější pro ten český dokument po roce 95, 7, tak je to, že ty dokumentaristé ty situace spíš jako vyvolávají, příklad prostě typický Vít Klusák, Filip Remunda a jejich Český sen, který vlastně založil tady tu, nebo nejvíce asi spopularizoval tady tu tradici, že i dokument může být to, že zasáhnete do té situace. A já to asi nemám úplně vydefinované. Já mám rád dokumenty spíše osobní, kdy se vlastně nalepím na ty lidi, prožívám s nimi ty situace, ale zároveň nějakými otázkami se z nich snažím dostat i něco navíc, než jen čistou observací. Ale zase na druhou stranu, že bych je nutil do situace typu vylez mi tady na strom a zaspívej, tak tohle já třeba nedělám.
No. Já si teď pomohu myšlenkou Britta Jensen, která je podepsaná vlastně pod vaším filmem Zapomenutou válkou, říká, dokument se dívá na lidi velmi zblízka a úplně zevnitř. Dostane se k člověku tak blízko, že vidíme svět jeho očima. Vlastně musí být plný obrazu. Je to takový film, kde plátnem je naše vlastní imaginace a vždy zkoumá otázku, která nemá jednoduchou odpověď.
Tak to Brit řekla hezky. Asi to řekla i za mě. No, nebo vlastně za všechny, co se neumí takhle hezky vyjádřit o tom, co by ten dokument měl být.
Máte problém se vyjádřit? Lépe se vyjadřujete tím obrazem,
no, určitě,
než slovem?
Určitě.
Proto vám to není sympatické.
Nebo textem.
No. Ambice. Člověk má ambici, ať je jakýkoliv tvůrce, něco chce dosáhnout, někomu chce ukázat, že to dokáže. Jaké ty ambice jste měla, jak je to teď?
Tak ty ambice jsem měl rozhodně větší, nebo respektive já si myslím, že ambice jsou stejné. To znamená dokázat něco v tom dokumentárním světě, ukázat, že tohle je třeba moje téma, moje oblast nebo můj přístup k dokumentu, ale to si myslím, že má v sobě vlastně každý dokumentarista nějak prosadit ten svůj autorský přístup. Jo. Nicméně pak máte ty ambice, které vás vlastně svírají v tom, a to byl přesně to případ toho bakalářského filmu, že mě se nedařilo několik měsíců vlastně odjet s tím štábem a pořád jsem sledoval tu válku, která se tak jako vyvíjela, nevyvíjela a já jsem měl pocit, že vlastně do ní už jsem tam měl dávno být, že už prostě včera bylo pozdě a opravdu jsem byl takový nervózní z toho a v momentě, kdy jsem tam jakoby odjel a natočil jsem tu první část toho filmu, tak jsem se jako velmi... Bavíme se o filmu Ukažte mi válku, tak jsem se velmi vlastně jako uklidnil. Je to jako vlastně zvláštní stav, který neumím jako dobře popsat, ale najednou jsem měl pocit, že teď už je to vlastně všechno v pořádku a teď se můžu zaměřit na ty, jako, na tu hlubší problematiku, protože si člověk vlastně jako něco jako odškrtne, něco splní.
Na začátku jste říkal, že jste byl velmi nervózní a moc jste se sem netěšil. Už jste se tady také uklidnil?
Tady jsem v klidu, tak to je...
Tak už můžeme i na ty hlubší témata.
Můžeme i na ty hlubší věci.
Na východ země jezdíte pravidelně. Jak jsem se dívala, tak počet obětí a zraněných v těch letech 2014 až 17 se uvádí 34 766. Lidé tam umírají i teď. V co věřit? V co věří? Kdy to podle nich skončí? Myslím, že i v jednom tom materiálu to vypadá tak, jako že by byli smířeni s tím osudem. Jako taková ta odevzdanost. Sice přání toho, aby se to vrátilo do toho míru, ale jakoby vlastně nic.
No tak já upřesním to číslo trochu, nebo respektive asi takovéhle bude. Těch počet obětí je zhruba přes 10 tisíc, počet zraněných je teda asi těch 23 tisíc, 24 tisíc, ale to se týká především té horké fáze války, která teda probíhala od jara 2014, potom řekněme do jara 2015, kdy byly uzavřené minské mírové dohody. Oni byly dvě, první úplně selhaly a vlastně ta druhá minská dohoda stanovila nějaké podmínky toho, aby se přestalo válčit. Nicméně jedna z těch je prostě stažení těžkých zbraní od fronty a nepoužívání různých jako ráží. Tyhle ty mírové dohody se pravidelně porušují vlastně každodenně. Co se týče počtu obětí, je to zhruba jeden voják za den, to znamená řekněme nějakých 400 vojáků za loňský rok zahynulo, což můžeme považovat jako, že to je vlastně velké číslo a ve srovnání s těmi prudkými boji, které byly předtím, je to vlastně malé číslo, takže ten, o tom konfliktu se začíná mluvit jako zapomenutém, případně někdy i o, jako zamrzlém. Nicméně vlastně zamrzlý konflikt je taková fráze, kterou tam všichni odmítají. Viděl jsem to i v jiných reportážích a teď, když jsem tam byl v lednu, tak jsem se těch lidí přímo ptal, myslíte si, že tento konflikt je zamrzlý? Všichni do jednoho řekli, že tak to není, protože zamrzlý konflikt znamená, když se nestřílí, a tady se přeci střílí každý den. Jo, pak to potvrdil vlastně prezident Ukrajiny Petro Porošenko někde asi před týdnem, že vlastně s touhle frází nesouhlasí. No. A jenom k té budoucnosti, já si myslím, že tam se to vyvíjelo od začátku, takže zpočátku ti lidé byli velmi i politicky angažovaní a ptali se mě, odkud jsem a jaký postoj má naše vláda k tomu konfliktu. A byli velmi rozčílení, když to bylo jinak, než jak oni to viděli. A když jsem tam jezdil, řekněme to října 2016, což byla taková to už velmi jako pozdní fáze, nebo řekněme to už vlastně byla ta klidná fáze té války, tak oni mluví o tom, že jim je vlastně jako skoro jedno, jak to dopadne, hlavně už, aby to skončilo, měli nějakou práci, byl mír, nestřílelo se. To je vlastně jejich hlavní přání.
Jste točil s mladými lidmi, tak každý chce žít, ale ten mladý člověk většinou nechce bojovat, chce se bavit, chce tancovat, chce se milovat.
No já jsem právě moc mladými lidmi ani netočil, protože v těch oblastech moc mladých lidí nezůstalo. Tam zůstávají převážně seniori, lidi nad 60 let, prostě v důchodovém věku. A to způsobuje nějaké prostě návazné problémy, kdo vlastně v té zóně zůstal. A co se týče mladých lidí, tak ti se převážně přesunuli do větších měst, která jsou teď bezpečná a žijí vlastně řekněme normální život.
Vy jste autorem i webového dokumentárního filmu Zapomenutá válka. Je to nová forma dokumentu?
V Česku to je nová forma. V zahraničí se tenhle formát vyskytuje už řekněme 20 let. Dělají to velké produkce typu Arte, National Film Board, deník jako Guardian, Al Jazeera, tak podobně.
Když by teď někdo při tom našem povídání ano. se na to chtěl podívat, tak kde to najde?
Ne, teď se na to nemůže podívat, ale až my to dovyvineme a vydáme, tak to bude normálně na webu. Je to dokument, kdy vy si nesednete do kina, ale sednete si před počítač, případně před tablet a posouváte se tím příběhem, vlastně dáváte instrukce, kam vy se chcete dál podívat. Takovým předskokanem to byl kinoautomat tady v Československu, kde diváci se rozhodovali, kudy se příběh ubere. Tohle je výrazně sofistikovanější, takže je to vlastně můj absolventský projekt FAMU v produkci s Pink Production a teďka týden stará zpráva, bylo to podpořeno Státním fondem kinematografie, což máme velkou radost, protože byl to vlastně jako první, je to vlastně první interaktivní webový film, který byl podpořen tady v České republice, takže je vidět, že i fond tomu to dává nějakou šanci, nějakou budoucnost.
Hrál jste počítačové hry?
Hrál jsem jako malý, pak jsem přestal třeba na 10 let. A jedním vlastně z impulzů, proč se vrhnout do tohohle toho webového dokumentu, kde já se budu moc ovládat, kudy se podívám, byla počítačová hra This War of Mine, která...
Mě to napadlo.
No, která vlastně je založená, ale ona je velmi dokumentární, ona je založená na výpovědích lidí, kteří přežili obléhání Sarajeva. A skutečně není tam nic vymyšlené, je to zpracované velmi působivým způsobem a pro mě to byl jako jeden z motivátorů, proč se začít věnovat i této nové formě.
East Dog Platform, to je vlastně záležitost profesionálů, distributorů televizních i filmových dramaturgů a je to platforma, na které se setkáváte, kde si radíte, předáváte si zkušenosti, tak trošku možná i opisujete a může tam ale přijít i veřejnost. Tak já jsem říkala před chvílí, že je šance vidět tedy část toho vašeho webového dokumentu, ale vy ho ještě neukážete, vy si o něm budete jenom povídat.
Ne, to určitě neukážeme. Ten film je v sekci East Dog Interactive. Obecně East Dog Platform má několik sekcí, do každé se přihlašují různé typy filmů s různým záměrem. Ale tím primárním cílem téhle platformy, která je opravdu spíš profesionální, je propojit 50 projektů, kterých tam je přihlášený ze zhruba 100 producenty, sales manažery, přesně dramaturgy a tak podobně. Takže je to taková obrovská, je to jako největší vlastně výměna nebo setkání dokumentaristů pro dokumenty střední a východní Evropy. Což asi jako zásadní říct.
Tak jako vzájemně vyměňujete mozky.
Tak a hlavně kontakty, můžete tam získat nejenom kontakty jako finanční, ale zároveň i tvůrčí, což se stalo i nám, protože my jsme tam minulý rok přišli jako studenti FAMU a vlastně v rámci toho East Dog Platform vlastně vznikla, jsme se dali dohromady s produkční Zuzanou Tichou, s producentem Jakubem Pinkavou a teďka tvoříme vlastně takový kreativní tým, takže ten projekt vyvíjíme my tři v rámci FAMU a toho Pink Production. Každopádně ten EaseDoc platform je zajímavý ještě tím, že na některé ty části může přijít veřejnost. To je třeba případ debaty, kritická filmová tvorba se stává riskantním podnikem, která proběhne ve 16 hodin v úterý ve francouzském institutu.
A stává se riskantním podnikem?
A to možná uvidíme na té debatě. Budou tam zástupci z Ruska, Polska, Bulharska. Já si myslím, jakoby zajímavá příležitost podívat se do toho dokumentárního světa, co vlastně může znamenat.
No a co může znamenat?
Dokumentární svět tady v těch zemích.
Aha.
Tak bude tam producent filmu Oleg Sencov, což je vlastně krymský filmař, který byl zatčen a odsouzen k 20 letům vězení za takové velmi jako podivné obvinění z přípravy teroristického útoku, které vlastně nebylo úplně dobře jako prokázané, tam spoustu pochybností, spoustu významných filmařů se postavilo jako na jeho obhajobu, takže je to jedna z věcí vlastně, která se tam asi bude řešit, a samozřejmě vlastně asi v těch východních státech vyjadřovat se kriticky k vládě nebo k něčemu může být riskantní. Na druhou stranu vlastně nejnovější vražda slovenského novináře. Možná to znamená, že se tyhle trendy blíží i k nám. Chtěl bych být pesimista, ale je to blízko.
Ta zapomenutá válka. Vy tam nemáte Krym, proč?
Já tam nemám Krym, protože mě zajímá území toho Donbasu, protože se stále vlastně de jure jedná o území Ukrajiny. A vznikly tam dvě republiky, které vlastně nikdo neuznal, Doněcká lidová republika, Luhanská lidová republika, a neuznala je dokonce ani Rusko. A myslím, že ta oblast samotná vlastně jakoby, že to je trochu jiné téma než Krym, že ten Krym je jako výrazně komplikovanější na pochopení, je to trochu jako jiné téma. A asi se tím třeba budu zabývat jako jiné dokumentární filmy. Nicméně je to i z toho důvodu, že vlastně dostat se momentálně na Krym a působit tam svobodně jako prakticky nemožné, stejně jako se momentálně dostat do těch dvou republik. Dříve to možné bylo, momentálně ty novináři tam prakticky nemají přístup.
Proč pořád to samé místo nebo ta samá místa? Proč pořád ta myšlenka, ten pocit? A teď by mě zajímalo, jak ten pocit vy sám pro sebe, anebo třeba i v rodině, mamince, jak ho zdůvodňujete, protože buď to může být něco, že vás tam posílá, něco, že vás tam žene, něco vás tam táhne. Jaké je to vaše slovo?
Tak mě ten region vlastně nezajímal úplně tak moc od samého začátku. Já jsem třeba nebyl ani na Majdanu v momentě, kdy tam byly ty velké protesty, a dostal jsem se tam až víceméně náhodou s takovým jako novinářským zájezdem na konci roku 2014, což už vlastně byl téměř konec té horké fáze války. A zajímal mě ten region v tom, že se domluvím rusky, ale nikdy jsem na Ukrajině ani předtím jako nebyl. A od té doby jsem tam byl opravdu jako nesčetněkrát. A podle mě ten důvod je ten, že vy se vlastně začnete zabývat jedním tématem a na to se začnou nabalovat další a další a vy už máte problém z toho vyskočit. A zároveň je to samozřejmě místo, které já dosud nemám jako detailně prozkoumané. Nemůžu rozhodně říct, že ten konflikt chápu, že se v něm nějak jako výrazně orientuju. Možná jako by skoro nikdo, ale pro mě je důležité dostávat se ještě jako dál a dál, proto se tam jako neustále vracím. A proč jsem se tam vracel několikrát i mimo ty projekty, bylo to, že jsem vlastně roztočil ten bakalářský film, na který škola dává nějaké peníze, ale ty peníze mi došly, nebo respektive chtěl jsem je šetřit na jiné věci. Takže jsem oslovil humanitární organizaci ADRA, který jsem nabídl, že když vlastně tam pojedu, nafotím ty jejich projekty nebo natočím zdarma, tak oni mi jako proplatí tu cestu, čehož já jsem pak využil pro svoje vlastní natáčení. Takže vznikla spolupráce s touhle organizací, ty výstupy se jim líbily, takže jsem tam měl ještě několikrát za nima a tak dále a tak dále. Dostáváte se pak do kontaktu s lidmi, kteří vlastně vám dávají ty další příležitosti. Potom jsem se rozhodl, že natočím dokument pro Českou televizi zase z téhle oblasti a teďka je to teda tady ten webový dokumentární film Zapomenutá válka.
Pro koho
který by to měl nějak shrnout. Pro koho je?
Pro koho je?
Bude vlastně pro evropské publikum. My to od začátku vyvíjíme pro Evropu, to znamená jak v češtině, v angličtině, nejspíš v ruštině. A bude to pro každého, kdo se chce o tom nějak dozvědět nějakým shrnujícím způsobem, řekněme i zábavným, ale zároveň jako závažným. A bude to fungovat tak, že ten člověk si sedne k počítači, otevře si tu stránku, zdarma se může se zaregistrovat, možná to jako řešíme tady ty detaily, ale vlastně jako by zdarma bude mít přístup k tomuto materiálu. A jeho průvodce po té oblasti bude opět fixer, který bude dávat do kontextu ty věci, které on vidí, a zároveň to bude průvodce tou oblastí. Zároveň ten fixer, jak jsem o tom mluvil na začátku, jako symbolická postava, protože oni, když ta válka byla v horké fázi, tak oni měli pořád nějakou práci. Přijížděli různé štáby, ty fixeři je brali na místa, kde se něco děje, a měli na tom, vydělávali na tom jako dobré peníze. A s tím, jak slábne zájem těch novinářů, tak oni vlastně ztrácejí tady tu práci, respektive musí se věnovat také něčemu jinému. To znamená, pro nás je ta postava toho fixera, který provází toho diváka, i něčím jako velmi, velmi symbolická. A on bude ten motivátor, on bude říkat lidem, chceš se podívat spíše tam nebo tam, já ti to dovysvětlím, teď jsem si vzpomněl, když jsem jel ze CNN, co se stalo. Bude to vlastně spojník celé té situace.
Kam ta interaktivita může až vést?
Může vést daleko, může vést k tomu, že se třeba pokusíte propojit s těmi lidmi, o kterých se natáčí. Ale to si zrovna nemyslíme, že je úplně jako dobrý nápad. A každopádně to, co až ta interaktivita bude, aby jsme zachovali tu závažnost, ale a zároveň jako zábavnost, tak to jsme vyvíjeli na workshopu IFLAB, který se konal v Belgii, ve Francii, a budeme to vyvíjet určitě i teď na EaseDoc Interactive.
Řekněte mi, jak se tam vlastně dneska žije, protože já jsem četla, že lidé mají problém, dřevo, které tam bylo, tak vlastně mizí, část ho zabrala armáda si pro sebe, výpadky energie jsou složité, žije tam víc jak 600 tisíc obyvatel, tak ty ceny jsou vysoké, je tam černý trh, tak jak se tam žije těm lidem?
Tak přímo v té zóně s tím dřevem si nejsem jako úplně jistý, jestli se ho ta armáda zabrala pro sebe. To bych asi se neodvážil takhle tvrdit.
A jak to tedy?
Je to každopádně tak, že dřeva je nedostatek a ten hlavní, ne vtip, ale jak to nazvat, hlavní zajímavost možná je ta, že ty lidé vlastně topili uhlím, které byl velký uhelný trh ve městě Debalcevo. A takže oni jezdili kupovat uhlí, nebo ty auta jim dováželi, a vytápět bylo jako velmi levné. Jenomže problém je, že tu cestu na to Debalcevo protla ta fronta. To město se nachází teď pod kontrolou separatistů a uhlí vlastně z ukrajinské strany se nedá dovážet, nebo je nekvalitní, a především je to jako velmi drahé. To znamená, že se musí topit něčím jiným, a to je dřevo. A to dřevo je také velmi drahé. Je pořád levnější než uhlí, ale s těmi platy nebo s těmi důchody, které do té zóny teda jakoby chodí, je to velmi problematické. To znamená, je spousta humanitárních organizací, které třeba, když se bavíme teď o té zimě, se snaží nějakým způsobem pomoct s takovou běžnou věcí, jako je vytápění. Jo, kde vlastně do vesnic, kde není plyn, protože tam nikdy nebyl nebo byl přerušen v důsledku těch bojů, tak vozí dřevo. Je to třeba příklad organizace Chuť pomáhat, se kterou já jsem točil. Ona se snaží nejen vozit dřevo, ale třeba vyrábět i kamna, které jsou efektivnější pro to spalování. Takže to je konkrétně jako zimní problém. Ale těch problémů je jako velmi celá řada. Přes léto to může být zase problém vody. Teďka vy si roztopíte sníh v létě, kde vlastně není voda, tak se zase musí dovážet. Tak to jsem zase jezdil s tou Adrou, která měla přímo program na tady to, že vozila lidem vodu, protože prostě žádná pitná voda tam není. A tak dále, a tak dále.
Mě teď naběhla z toho Sarajeva, z té hry, taková ta, kdy jdete pro tu vodu. Mm-hmm. Vy jste v Sarajevu byl?
Byl jsem v Sarajevu na podzim.
A?
Tak ten pocit byl velmi zvláštní. Tam se o válce s váma nikdo bavit nechce. Tam je to zase zapomenuté téma, bych tak řekl. Jakoby vynuceně zapomenuté. A ten pocit vlastně vidět to v té jako historii a to, že vlastně se najednou něco podobného odehrává na východě Ukrajiny, byť vlastně ty vesnice nejsou...
V podstatě ty stejné pocity jste musel prožívat jak tam, tak tam.
Asi ano, asi ano. Ta situace není stejná, ty vesnice nejsou vlastně obležené. zásobování tam funguje, jsou tam obchody, tohle to všechno tam vlastně jako funguje, byť teda za vyšší peníze. Takže nějaké srovnání by tam asi být mohlo.
Mě jde o ten vnitřní pocit.
Vnitřní pocit, nad tím jsem se nezamýšlel, takhle možná ano, no. Možná máte pravdu. Že v něčem je to podobné, spíš si myslím, že to bude podobné až v ten moment, kdy třeba se ten konflikt nějak vyřeší, což je teda velká otázka, jestli a kdy se to stane, tak potom vidět vlastně ty města, které nějakým způsobem přežily tu tragédii a vzpamatovávají se a jsou zase plnohodnotné.
Pro mě byla silná chvilka ve filmu, kdy točíte a je tam mladá maminka, která sedí a dělá takovou tu panenku, tu motanku pro štěstí. Máte ji?
No, já ji nemám, ale koupili jsme ji prarodičům k Vánocům s bráchou. Ten film jsme točili s bráchou. Ale možná ještě jako na závěr, to je možná to, co jste říkala o tom Sarajevu, že ten pocit, si myslím, že mám stejný pocit jako ta paní, která šije tu panenku, protože ona v jednom momentě vysvětluje, jak se šije a za okny se začne střílet a ona k tomu dodá. Nebojte se, to je daleko, nebo je daleko, je to jenom ze samopalů. A šije dál a vysvětluje, a teďka přišiju tu sukni. A já mám pocit, že něco podobného prožívám. Já čím déle tam jezdím, tím si možná zvykám na víc věcí, které třeba by spoustu lidem připadaly neuvěřitelné.
Děkuji za vaši práci a přeju hodně štěstí.
Díky za pozvání.
Zdeněk Chaloupka, dokumentarista, byl naším hostem.